Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. U današnjoj emisiji veliki novinarski žiri sastavljen od novinara iz čitave Srbije, nas 17-oro, donećemo odluku o tome ko je dobitnik nagrade Zeleni radio ekološki doprinos godine. Nagrada je osnovana sa ciljem da podstiče publicističko, edukativno, intelektualno, umetničko, metodološko i svako drugo kreativno ekološko angažovanje. Dodeljuje se pojedincima ili ustanovama, prijateljima prirode, za izuzetno postignuće na stvaranju svesti o potrebi očuvanja i unapređenja životne sredine i na širenju osjećanja da u rešavanju ekoloških pitanja treba da se angažuju svi. Žiri je tražio, a danas će i nagraditi, delovanje kao što su razvijenje ekološke svesti i odgovornosti putem specijalizovanih glasila, novinskih tekstova, radio i televizijskih priloga, emisija i serija, interneta, knjiga, filmova, fotografija, izložbi, kampanja, projekata i predavanja, koncipiranje novih pristupa i metoda u zaštiti i uređenju prirodne sredine i umetničke intervencije u životnoj sredini kojima se budi svest o potrebi novog saveza sa prirodom. I evo predloga. Dragana Ratković, urednica emisije Pod staklenim zvonom i predsjednica udruženja ekonovinara EkoVest, zbog svih aktivnosti, seminara i organizovanja izleta u zaštićena područja sa ciljem da inspiriše kolege na pokretanje ekoloških emisija na svojim programima, kao i da nauče na koje sve načine može da se čuva životna sredina. Predlagač je Jadranka Marčok, direktorka Ekoliste iz Bačkog Petrovca. Čista Morava, Zdrava Srbija, projekat koji ukazuje na značaj očuvanja tri Morave i njihovih slivova. Na obalama Morave živi ili njoj gravitira više od 40% građana Srbije. U projektu učestvuju Srbija vode i lokalne zajednice sa obale Morave. Predlagač je Dušan Milovanović, odgovorni urednik Revije Zov. Reditelj Petar Lalović, jedan od pionira ekološke filozofije filmske umetnosti, nezamisliv bez odrednice priroda. Za dokumentarni ekološki film Beogradska oaza i aktivan trud da se uhvate detalje lepote i bogatstva biljnog i životinskog sveta koji izmiču očima ljudi, pa i onih koji žive u blizini, čime se budi svest o potrebi novog saveza sa prirodom. Predlagač je Božidar Mandić, osnivač porodice Bistrih potoka. Zaposleni u specijalnom rezervatu Uvac, zbog ekološkog doprinosa u čuvanju, čišćenju i promovisanju lepota i rariteta prirode na 7000 hektara ovog zaštićenog dobra, zbog edukacije ribolovaca i posetilaca. Predlagač je Edip Honić, novinar regionalne radiotelevizije Novi Pazar. Kampanja Sačuvajmo hrast. Udruženja, pojedinci i prijatelji prirode koji su sakupljanjem potpisa za peticiju i upečatljivim performansima uspeli i da zaštite hrast od seče i da pokažu da građanska inicijativa ima snagu dovoljnu da menja stvari. Predlagač je Ruža Helać, urednica Zelene patrole na delu iz Novog Sada. Jovan Memedović i televizijski serijal Sasvim prirodno. Ne podilazeći najnižem ukusu, ne povodeći se za senzacionalizmom, svojim emisijama razvija ekološku svest i odgovornost građana i ukazuje na značaj povratka prirodi. Predlagači su Željko Stanković, urednik sajta Ekologije iz Požarevca, Slavica Tubić, novinarka agencije Tanjug i Ljiljana Mentus, urednica u Radio Beogradu 2. Multimedijalni projekat Zvuk ptica. Naučnim, edukativnim i umetničkim komponentama projekta autori, a to su tri ekološka udruženja iz Subotice, bore se protiv krivolova na prepelice i grlice koje su u Srbiji zaštićene vrste, ali država i pored toga ne sprečava lov. Predlagač je Marina Cenić, urednica ekološkog sajta Zelena Srbija, agencije Beta. Serijal Zelena patrola na delu i urednica Ruža Helać. Uporno godinama ukazuje na ekološke probleme i onda kada drugi ćute. U rešavanju problema iz oblasti zaštite životne sredine unose volju, istrajnost i entuzijazam, uprkos malim kapacitetima i lošoj finansijskoj podršci, a građani im veruju. Predlagači su Jovanka Stanojević, dopisnica radiotelevizije Bor iz Negotina, Milisav Pajević, urednik elektronskog glasila Ekonec iz Kragujevca i Nevena Kljajić, urednica emisije Zeleni sat, radiotelevizije Novi Sad. Pozorište koje reciklira čarapa i udruženje Eko Art zbog koncipiranja novih pristupa u zaštiti životne sredine. Deca ne samo da uživaju u gledanju predstava, nego i uče o reciklaži i angažovanom ponašanju time što kao ulaznicu donose prazne limenke. Predlagač je Tanja Komarica, novinarka televizije Studio B. Dragan Stojadinović, autor knjige Vodopadi Srbije. Jedinstvena knjiga kod nas u kojoj su kao rezultat desetogodišnjeg angažovanja uvršteni svi vodopadi koji postoje u našoj zemlji. Autor, inače planinar, našao je vodopade za koje se nije ni znalo da postoje, a uočio je i one koji su ekološki ugroženi. Predlagač je Vladimir Vukasović, novinar Lista politika. Slavica Gligorović, novinarka informativnog programa RTS-a zbog serije rubrika o značaju reciklaže sa objašnjenjima i za one koji bi hteli da recikliraju, a ne znaju odakle da krenu, čime se širi svest o značaju čuvanja životne sredine i našim aktivnim učešćem u tome. Predlagač je Dragana Vučićević, novinarka informativnog programa Televizije Beograd. Profesor dr. Miladin Ševarlić, zbog permanentne borbe protiv genetski modifikovanih organizama u Srbiji, širenja svesti da u rešavanju ekoloških pitanja treba svi da se angažuju. Predlagač je Dragana Vasiljević, urednica ekološke rubrike Televizije Beograd, inače i predsednica žirija. I poslednji predlog, magistar Gordana Brun, predsednica Udruženja škola za opstanak, zbog niza projekata namenjenih prosvetnim radnicima i deci, sa ciljem da se shvati koliko smo blizu granice ekološkog opstanka i ponuđenim rešenjima kako to da ispravimo. Predlagač je Aleksandra Vukićević, urednica ekološkog magazina Čekajući veter, Radio Beograda 2. Do 10 sati čućete kolege novinare, čućete kako su glasali. A na kraju ćemo čuti ko je dobitnik i nadam se da ćemo ga imati na telefonskoj liniji.
Ko je kralj, ko pleše sam, se tajne ovog karnevala zna. Muči me samo da li tu smisla, vjeruj mi. Čemu strah i čemu strah? Ja neću više čekati ni dan. Galama zove, ali neću s njom. Irem tamo gdje je sve po mom. Da ne budi, da ne mislim, da ne čujem i ne vidim. Da ne istorim u sjaju tom. Irem tamo gdje je sve po mom. Da ne budi, da ne mislim, da ne čujem i ne vidim. Da ne istorim u sjaju tom. Irem tamo gdje je sve po mom. Da ne budi, da ne mislim, da ne čujem i ne vidim. Da ne istorim u sjaju tom. Irem tamo gdje je sve po mom.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Dođite da muzikom pokrenemo život. Simfonijski orkestar RTS-a uz svetski poznate domaće umetnike. Stefan Milenković, Aleksandar Serdar i Bojan Suđić. 10. jun, Sava centar u 20 časova. Eko.
Must have really hurt you to make you
8:21, slušate ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Danas novinarski žiri sastavljeno od 17 novinara iz čitave Srbije bira dobitnika nagrade Zeleni radio ekološki doprinos godine. U studiju je moja koleginica Dragana Vasiljević, ovog jutra u svojstvu predsednice žirija. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro našim i vašim slušaocima i tebi, Aleksandra. Program je krenuo, imamo sve predloge, svi
imamo
su u igri.
13 predloga, od nas 17, jer neki novinari su bili saglasni u vezi sa nekim predlozima. Ja sam iščitala predloge, da, tako da i slušalci znaju, a mogli su, oni koji su posjećivali sajt Radio Beograda,
da su upoznaju,
da su upoznaju sa predlozima. Nadam se da oni koji slušaju već imaju
svoje kandidate.
Da.
Ali su dobro, svi su podjednako, što se kaže, jaki, seriozni, svako je dao doprinos svoj u ovoj oblasti, što je dobro, to se može i meriti, i videti, i afirmisati. Ali evo, prepustimo, jer program je uživo i...
I to se uvek tako kaže kada se dodeljuje neka nagrada, da svi koji su kandidovani prosto mogu da budu dobitnici. Sigurno. I mogli su da budu dobitnici, ali eto, postoji samo jedna nagrada, tako da svih 13 predloga negde su ravnopravni, jedan će samo prosto da se
jeste, ali mi smo u obavezi, ako sam ja dobro shvatila ove propozicije, da i ovog drugog imenujemo, odnosno da
naravno
dvojicu, znači pobednika i drugog koji je,
pa vidjet ćemo, reći ćemo
osvojio,
ovaj,
koliki broj
da reći ćemo redosled. Način glasanja je takav da svaki član žirija će odabrati tri predloga i dati im jedan, dva ili tri boda. Evo, možemo da počnemo. Koleginica Jadranka Marčog, direktorka Ekoliste iz Bačkog Petrovca, nažalost nije mogla ovog jutra da se uključi u program. Ja se nadam da niko
zbog ovoga neće dovesti regularnost glasanja u pitanje. Dakle, Jadranka je pozvala, rekla mi je koji su njeni bodovi, kako je glasala. Dragana, pošto si ti predsjednica žirija,
moram i da,
molim te, kaže da li je to u redu ili nije. Da li mi veruješ?
Da, apsolutno ti verujem, a da je zaista najbolje da se direktno ljudi uključuju, jer to je već koja godina tradicija da se ova emisija uživo organizuje i da je u neku ruku i najbolje kada je uživo program i da se uživo, jel, brane boje, odnosno jel svaki kandidat zastupa argumentovano, ali šta je tu je ako već imamo i snimak emisije u kojoj je učestvovala u prethodnim ovim kvalifikacijama, iako je ostala iza svojih predloga, mi možemo da uvažimo ta tri predloga da čujemo kako je išlo bodovanje. Od jedinice pretpostavljam ka trojici.
Evo, njeni glasovi su raspoređeni ovako. Jedan bod za predlog magister Gordana Brun, predsjednica Udruženja Škola za opstanak, zbog niza projekata namenjenih prosvetnim radnicima i deci, a sa ciljem da se shvati koliko smo blizu granice ekološkog opstanka i ponuđenim rešenjima kako to da ispravimo.
Dobro.
Dva boda dala je profesoru doktoru Ševarliću za njegovu stvarno dugogodišnju permanentnu borbu protiv GMO u Srbiji, posebno zato što nam je situacija takva da zakonski GMO je zabranjen, s druge strane imamo polja pod usevima,
da, pod tajnim kanalima koji snižu onako ilegalno prosto.
A sada bi trebalo da se menja i zakon, morat ćemo kad budemo pristupili Evropskoj uniji, odnosno sledeće godine kad bude poglavlje 27 došlo na red, morat ćemo i tu nešto da uradimo, a opet pritisnuti smo i time što želimo da uđemo u Svetsku trgovinsku organizaciju. Tako da ima mnogo problema, međutim profesor ne odustaje u svojoj
borbi. Ne odustaje od te borbe, pogotovo što Hrvatska nije prihvatila zakon po kojem je legalizovana genetski modifikovana hrana, odnosno organizmi u Rumuniji, Bugarskoj, čini mi se da jesu, da je kod njih to legalizovano. Tako da ima tu i te zakonske regulative.
Da, ima interesantnih stvari. Mađarska je stavila to u prosto u svoj ustav, u svoj, da je zabranjeno. Da. Crna Gora je to na negde elegantan način rešila. Da. Ali, eto, mogli bismo da...
Da, doći će vreme kada će svako rešenje morati da se odredi prema tome. Ono, striktno da i striktno ne.
A i trebalo bi mnogo više o tome znati i čuti šta kažu i stručnjaci i videti da li treba biti protiv potpuno GMO, jer kad pogledamo insulinje GMO-a i takako je potrebno.
Ali najvažnije što ti proizvođači ne žele da stavljaju oznaku na te proizvode u prodavnici, pečat, trougao, već šta je. Znači, naznaka da je to ta vrsta hrane. Pa izvolite, sama ta činjenica već dovodi pod veliku sumnju.
A proizvođači koji neće nikada stavljati GMO u svoje proizvode će biti obavezni da plate dodatno da bi napisali na svom proizvodu da nema GMO. Da. Mislim, to je kod nas malo tako se radi kad je organska proizvodnja u pitanju, malo je to blesavo, sve se uređeno, ali dobro.
Da, za ovo drugo što si rekla je loše i pogrešno, za ovo prvo bi moralo biti obaveza.
Tri boda koleginica Jadranka Mačok dala je svom predlogu. Dakle, Dragana Ratković, urednica emisije Pod staklenim zvonom i predsjednica udruženja Eko novinara Eko Vest, zbog svih aktivnosti, seminara i organizovanja izleta u zaštićena područja sa ciljem da inspiriše kolege na pokretanje ekoloških emisija na svojim programima, kao i da nauče na koje sve načine može da se čuva životna sredina. Tako je glasala Jadranka Mačok. Dušan Milovanović, odgovorni urednik revije Zov. On bi trebalo sada da bude na vezi, sada ćemo ga čuti. Njegov predlog je bio Čista Morava, zdrava Srbija, projekat koji ukazuje na značaj očuvanja tri Morave i njihovih slivova. Na obalama Morave živi ili njoj gravitira više od 40% građana Srbije. U projektu Čista Morava, zdrava Srbija učestvuju Srbija vode i lokalne zajednice sa obale Morave.
Da, jeste, to je veliki, veliki to projekat. To bi moralo da obuhvati druge reke, jer su nam svi ti slivovi, vodotokovi baš ugroženi.
Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, ja sam rekla koji je vaš predlog i zbog čega, ali vi ćete ovoga jutra glasati, daćete tri predloga i bodove...
Uđe predloge.
Pa treba...
Imamo svom predlogu, je li tako?
Možete, možete, naravno, podrazumeva se da možete... I treba i svoj predlog, sad je pitanje da li ćete mu dati maksimalni broj poena ili manje, kako god želite, idete od 1 do 3.
Od 1 do 3, koliko da. Mogu da dam svom predlogu?
Možete koliko god hoćete, mislim, odnosno ne možete više od 3, možete 3.
Naravno. A kažete mi samo još nešto, malo me podsjetite, šta sam ja tačno predložio?
Vi ste predložili projekat Čista Morava, Zdrava Srbija.
Zdrava Srbija, da, kažem, uredio, da ne bude da se nešto nismo razumeli.
Mhm.
Dobro.
Jel imate nekoga kome ćete dati jedan poen, dva poena i tri poena?
Pa ja ću tri poena da svakako u mom predlogu, Čista Morava.
Dobro. Dobro. Dva.
Ja možete posjetiti. Ja pa, sam malo daleko odavde pa sam se isključio.
Dobro. Evo ovako, ovo
jeste
su predlozi.
Jeste negde u prirodi, Dušane?
Jesam, pa zato kažem, mora me podsjetiti.
Gde to, ili u nekoj lepoj prirodi, čistoj?
Naravno, pored reke Une,
A, lepo, uživajte.
Evo, Dušane, predlozi su Dragana Ratković, urednica emisije Pod staklenim zvonom,
da.
Reditelj Petar Lalović, zaposleni u specijalnom rezervatu Uvac, kampanja Sačuvajmo hrast, Jovan Memedović i televizijski serijal Sasvim prirodno, multimedijalni projekat Zvuk ptica, serijal Zelena patrola na delu i urednica Ruža Helać, pozorište koje reciklira čarapa i udruženje Eko Art, zatim Dragan Stojadinović, autor knjige Vodopadi Srbije, Slavica Gligorović, novinarka informativnog programa RTS-a, profesor dr. Miladin Ševarlić i magister Gordana Brun, predsjednica udruženja Škola za opstanak.
Imam dovoljno se podsjetili, sad mogu da se dobro uključim.
Može, dakle, kome dajete dva poena?
Dva poena ću dati Jovanu Memedoviću, svakako.
Dobro.
Za njegovu emisiju Sasvim prirodno, a daću jedan poen za gospodina Lalovića Petra.
Za gospodina Petra Lalovića, jedan poen. Dušane, hvala vam,
Dušane,
mnogo. Lepo se provedite tamo gde ste. Je li zelena Una? Ode duša.
Ma da, on je
nadam se da je dalje se... zelena, kao što je bila nekada. Dobro. Sada je na redu Božidar Mandić. Osnivač porodice Bistrih potoka. I Boža je u prirodi. Tamo
Ma da, on je već decenijama. Da, malo samo siđe do grada da ga čujemo sad gde se on nalazi. Da.
I on se nalazi u šumi i za njega je najgore što mora da koristi mobilni telefon, ali mora da bi bio u kontaktu
sa
ljudima.
Da bi bio u trendu i u kontaktu i da ljudi ga zovu, traže.
Najlepše je kod njega što je uvijek puna kuća i tu ljudi dolaze, kuće otvorena potpuno, može da navrati bilo ko, naravno, ko ima dobre namere, dolaze i ljudi iz inostranstva, mladi ljudi koji su čuli negde u svetu za Božidara i za njegovo selo i onda dođu i onda tu budu jako lepe večeri, razgovara se tako, smisli se neka tema i onda se o tome priča. Božo, dobro jutro.
E, dobro jutro.
Slušao nas.
Već dan, jer u prirodi uvek nekako se urani ranije. Pa evo, ja slušam malo emisiju i mislim da je to stvarno lepo. Zeleni radio treba da bude prezentantna nagrada u Srbiji i da stimuliše. I ja moram da kažem, ja sam verovatno što se ekologije uranio, jer sam pre 40 godina shvatio probleme civilizacijske, planetarne.
Jonirčić. I,
evo, ja ne odustajem 38 godina u šumi, ovdje je još rosa, puno posla, prelepo, ali sve više mislim da nisam došao u šumu i da nisam stao na ovaj put, potpuno bi promašio svoj život. Tako da ja, evo, još se borim, mada sam umoran i spadam među najstarije te pobornike povratka prirodi, istinskoj ekologiji, ja razlikujem ekologiju kao nauku, istinsku ekologiju. Tako da, evo, hvala što se čujemo, hvala što Radio Beograd eto, pokreće, vidite, ministarstvo je pokrenulo bilo nagradu za dodeli za ekologiju, ali nije odustalo je posle 4-5 godina. Ono što je smisao ekologa i opšte ovakvih akcija izdržati, kao što ovi ruše s jednom velikom snagom, s druge strane je jako važno izdržati, izdržati. Evo, samo sam trebao nekoliko reći, pa ako hoćete, eto, možemo dijalog i tako.
Božo, rekao si da si se umorio. Od čega si se umorio? Si se umorio od toga što se ne shvata koliko je sve ovo važno? Od objašnjavanja, od rada na tome?
Dobro, umoran sam jer sam već i star čovek, šalim se malo, kao i Jean-Jacques Rousseau što je govorio pred kraj života, ali u svakom slučaju čovek koji ulaže ovakvu energiju i napor mora da se i umori. Međutim, on mora da nađe i revitalizaciju, mora i da se obnavlja, neće odustati od svoje ideje još, ali u svakom slučaju mnogo je udaraca, mnogo je nerazumevanja i posle toliko, eto, evidentnih potreba, pogledajte ovo što nam se desilo sa poplavama. Pa zar mi zaista nećemo videti da čovek putem kojim ide izaziva takvu vrstu reakcije prirode? Priroda je besna, priroda je ljuta na čoveka. I veća je, kako bih rekao, izvesnost da će priroda uništiti čoveka nego čovek prirode.
Tačno. Božo, pozdravljate Dragana Vasiljević iz studija, sam ovde sa Aleksandrom. Reci mi, da li se tvoj pelcer primio kod tvoj kolega, saradnika, prijatelja? Da li dolaze ljudi, da li se taj tvoj, eto, više decenijski pristup i boravak u prirodi primio i kod drugih? Da li si to primetio?
Da, ja mislim da ipak malo jeste, jer slede dokumenta, slede, ali kod mene je bilo 37.000 ljudi. Prošle godine je bilo 1.000 ljudi. Oni dolaze jer traže nadu, pogotovo mladi ljudi. Traže neki novi impuls, gde će živeti normalno, gde neće biti industrijski proizvodi, čovek zvani industrijski...
Da, ali Božo, ako sam te dobro razumela, oni dolaze kod tebe u posetu, ali da li oni nešto tako poput tvog imanja sami organizuju?
Evo, vidi, u Srbiji već ima 40-50 mladih komuna, slično kao što je porodica Bistri Potoka. Samo oko moje kuće ima 17 takvih pokuća.
E, to je dobro, to je dobro.
Jeste, evo, neću da nabrajam sad imena, ali mladi ljudi hoće da žive u kontaktu s prirodom. To će se iracionalno desiti. Da li me razumete, urbani čovek će prepuniti svoju psihološku misiju i nagonski će ići ka prirodi, kao što je u Evropi, to još mnogo veće. E, u tom smislu, ja nisam neki učitelj, ja sam više čovjek koji pokazuje, ja sam književnik, ja sam teatrolog, ja sam pesnik, likovni stvaralac, ali eto, stvorio sam jedno malo ostrvo, prvo moram da kažem dostojanstveno, nema laži, nema poliranja, nema propagiranja, nego
da, sve je natura.
Tako je, i ja živim u šumi, lepo si ti rekla sad da dođem i ja u grad, naravno, i pomalo proturam i kroz kulturu, i sve moje predstave su posvećene zaštiti potoka, prirode. Planina.
Pa i Tarabići su rekli u svom čuvenom proročanstvu, ko veruje, veruje, ko ne veruje, neka se prepričava da će doći vremena kada će ljudi napuštati gradove i odlaziti u brda, daleko u prirodu, tamo da nađu leka i spasa duši.
Ali vidi što sam ja pronašao, ako smijem, znači 38 godina egzistira porodica Bistri Poteka, da je to stvarno jedno malo ostrvo gde dolaze ljudi i napiju se malo optimizma i nade. I eto, kažem, milimetar po milimetar širi se ideja i porodice Bistrih Potoka, tog entuzijazma. Jer ja sam ovde došao sa civilizacijskom filozofijom. Ja nisam došao sa nekom, kako bih rekao, kozmetičkom tendencijom da budem kao što je sad tren. Ja kažem, mnogo razlikuje mnoge stvari, čak i u ekologiji. Vrlo sam kritičan, na kraju sigurno sam među najstarijima na Balkanu i tako dalje. Ja često volim da kažem da je porodica Bistrih Potoka starija 7 godina od Partije zelenih u Nemačkoj.
A evo, naš poznati reditelj iz svetskog glasa, možemo reći, Petar Lalović je upravo snimio film na tu istinitu temu o lečenju devojčice u prirodi upravo.
Jeste. Evo, iz tih razloga i pragmatično, ja sam čovek tradicionalista, već spadam u te stare ekologe i tako dalje, ali isto tako veliko poštovanje prema ljudima koji su puno zaslužili. Petar Lalović je veteran, on je zaslužio ovu nagradu Ja sam čak predlagao, ako ne dobije ovu nagradu, njemu treba dati iznad specijalnu nagradu zeleni, nad zelenim radijom.
Tačno.
Jer kažem, takva jedna pregalaštvo, takvo jedno predavanje, čovek koji 50 godina se bori za prirodu, pa ja mu se klanjam.
I šta mi pišemo, koji su to vodovi, Aleksandra?
Pa ja dajem Peri Laloviću tri voda. Gordani Brun, koja se isto 30 godina bori na razne načine, i praktički, i teoretski, i edukativno, dva, i Ševarliću jedan, mada kažem i on je zaslužio, i opšte, i svi ostali zaslužuju, divni su svi, ali ipak neka, kako bih rekao, treba i mi u Srbiji da stvorimo neki red, neku tradiciju, neku biografiju, dokumentaciju, da prvo ispoštujemo stare veterane i oni će, tako da kažem, podstaknuti da se rode mladi koji treba da zaslužuju. I ono što je sigurno, Pera Lalović, ako ne dobije nagradu ove godine, on je dobio svojim radom, jer moći da živiš prirodom, boriš se za nju, to je najveća nagrada u ekologiji. I mislim da ovi svi predloženi za nagradu i tako dalje, zaista su istinski. Ja bih svakom dao po milimetar nagrade. U svakom slučaju treba da se okupimo. Nije bitna nagrada, nego da se okupimo, da se borimo, da budemo jedna mala zajednica i da radio bude korifej, čak veći od ministarstva. Ministarstvo se dosta uspavalo, moramo to svi da konstatujemo, jer se slažete i vi u studiju.
Slažemo se.
I da radio postane ono što je zeleni radio, da postane najveća nagrada koja će stimulisati, koja će biti paradigma.
Bude zeleno ministarstvo.
Pokazivati da čovjek nije izgubljeno biće, još.
Bože, hvala mnogo. Uživaj.
I eto, istrajavamo.
Uživaj u prirodi.
Važi, hvala.
Pa i za nas koji smo u gradu. Kolega Edip Honić, novinar regionalne radiotelevizije Novi Pazar. Edibe, dobro jutro.
Dobro jutro. Pozdrav sa Sjenačko-Peštke visoravni.
Pozdrav.
Evo, svi se javljaju sa nekih divnih destinacija ovoga jutra.
Divan Peštar, je li tako, ovog jutra?
Uvek bio, bit će i ostaće.
Mirišljav.
Da, upravo zelenilo odlično, reke čiste, zahvaljujući mojim čuvarima rezervata.
I zdravi ljudi.
I samo jezera. I zdravi ljudi, da. Pa ima zdravog sira, zdravog mesa i još je zdrava hrana, hvala Bogu.
Moglo bi nešto se poradi, mislim da Srbija ima potencijala kada je u pitanju očuvanje tih genetski čistih vrsta, tipa nekih vrsta goveda. Znam da postoji nešto slično negde kod Pančeva, neka vrsta, čuvamo mi tu neke vrste, ali se o tome malo govori. A imamo, evo, na Peštarskoj visoravni, Edibe, tu bi mogla bi stoka lepo da uživa, da pase, da budemo poznati po tome. Počeli smo kao da budemo poznati, međutim,
i to te neke autohtone sorte, baš one koje su iskonske.
Da se tu malo više poradi. Šta vi kažete, Edibe?
Pa Sjenačko-Peštarska visoravna, odnosno kombinat Peštar, koji je biti sa ovde 40 godina, on ima svoju autohtonu ovcu, sjenička ovca, koja je adaptirana na sve ove klimatske uslovi. Znate da na Sjenačko-Peštarskoj visoravni imate taj raspon temperature leti i zimi 70 stepeni. Znate, imate u toku leta 35, a u toku zime od minus 35 do minus 40. I znači ta ovca je autohtona i ona može sve to da izdrži. Pored toga, Sjenačko-Peštarski kraj je bogom dan za razvoj stočarstva. Mislim, to sad ćemo da zaziremo u stvar politike, što Srbija nije više ulagala u tom, što nije davala privatnicima, kako oni to da šire. Kažem, nekada je kombinat imao preko 500 kooperanata, sada su ljudi prepušteni sami sebe i, znate, nemaju gde ni da plasiraju svoje proizvode, kako sir, kajmak, meso i sve to. Znate, sad je to velika muka, no da ne zaziremo u to, sad smo došli, što kažu, da razgovaramo malo o toj ekologiji, o mojoj čistoj Sjeničkoj Pešteri, Peštarskoj visoravni. Ja sam malo subjektivan i govorim tako, jer je stvarno to tako i treba je očuvati.
Pa evo, ja imam predlog, ne znam koliko se slažete, Dragana, ti, Edib i svi ostali, mnogo ljudi ima ideje šta bi trebalo uraditi u Srbiji i šta može da se uradi u Srbiji, što je vrlo korisno. To je neki domaćinski pristup, ali te ideje se negde rasipaju. Da li bi moglo to da se nekako konkretizuje i nekako da probamo da to stigne tamo gde treba da stigne, do onih koji o tome odlučuju, da to ne bude samo eto tako priča se o tome pa eto neko misli, nego da se to baš uradi vrlo ozbiljno, da se negde sastavi,
konkretne akcije,
da postoji recimo nešto što bi bilo eto tako domaćinska korpa, pa ajde sada da vidimo šta se sve može i da se to sa stručne strane obradi, dakle neko ko se u to razume, ako kažemo Srbija bi trebalo da ulaže u stočarstvo na Pešterskoj visoravni, ta i ta vrsta ovaca ili već šta, šta bi trebalo uraditi i da se onda to konkretno uradi, jer ima mnogo, mnogo takvih ideja. Ali sve se to negde se rasipa i negde odlazi.
To se može podržati kroz ovakav tip emisija. Možemo čak neke emisije i na terenu uraditi i da se čak i kamerom snimi uz emisiju, što bi išlo recimo na kanalima, normalno
malo da poguramo
nacionalnu frekvenciju, da se tematski vezujemo sigurno za neke predele koje same imaju te neke prodore i same, ali ne znaju kako da to sve realizaju, i da im tu prosto u toj nekoj afirmaciji toga pomognemo na ovakav medijski način, što je i naša na kraju krajeva i uloga.
Edibe,
da,
jel može to tako da se malo
da ovi koji trebaju da slušaju trebaju da čuju i da to sprovedu, no nažalost sve to ide sporo.
Da, pa ide. Sve može se to i finansijski staviti na papir, ne mora to da bude ni preskupo, ali za neke sitne intervencije u organizaciji i osmišljavanju takve ideje, za početak je sasvim dovoljno. Da.
Pa presporo,
ljudi sami da ide.
Presporo ide, a nema vremena. Nema vremena ni Srbija, ni svet, ni planeta. Prosto da. Zašto bismo trošili vreme, ja godinama slušam i pretpostavljam da svi godinama slušam.
Sjenička vuna ide za Engleze već koliko godina, krenuli, dobili one ekstra mašine, brzo šišanje ovaca, ode nam vuna, ovi bacali sve dole. Je li tako, Edibe?
Da, tačno je tako.
Tačno, i oni krenuli, nisu znali šta će, kako će...
Da, Zadruga Sjenička ovca i ljudi zaposleni u toj
jeste, ovci,
oni su to pasirali.
Bi to neko čuo, stranaca pričali, da. Došli, sad je to krenulo super, inače nisu znali šta će. I taj ovaj sjenički ćili, jedan deo se koristio za proizvodnju, pa to je isto jedan brend.
Treba to iskoristiti.
Pa hajde, evo, ja predlažem da počnemo svi da stavljamo na papir potencijale i da to...
Neko nas jutro sluša iz nadležnog ministarstva i da to pokrenu. Oni ovde dolaze i kad dolaze, znate kako? Obećavaju i sad opet ja zazirem u domen politike. Obećavaju kad su izbori. Sve će to biti tako. Ako mi verujete da smo napravili laboratoriju pod finansiranjem Evropske unije za ispitivanje kvaliteta proizvoda i ona još nije počela da radi. I svi dolaze kad su izbori. Treba, to još nije znam.
A to treba da promenimo,
treba razbiti,
da se shvati da nešto radimo zato što od toga Srbija ima koristi, građani i svi imamo koristi, to je dobro za zemlju.
A da, ali to je vezano malo i za potrošače. Ja sam snimajući te emisije imala takvu rečimo priču da dobavljači sireva ili ne znam kajmaka ili tako idu do Nove Varoši, dotle dođu i čao, đaci, vraćamo se za Beograd. Dalje ne zadiru. Ili imaju svoje sjenice stalne, a to je jedno bogatstvo tih proizvoda i mesnih i mlečnih proizvoda u neka sela, zaseoke nisu ni zašli ti dobavljači, a Srbija se može nahraniti od toga.
Da.
Jel tako? To kad se povuče, onda postoji šansa da se i novi pogoni, mini farme, maxi farme, ne znam, da se ljudi zaposle.
Ja sam pre neki dan išli smo gore u jedno mjesto za Encibare, koju često ja pominjem, jer ona je najzaostalija.
Snimala je, znam, ja lepa,
i
lepa.
I samo ljudi imaju ovaj stočni fond. Ali jedino ono što nemaju, to je nemaju onaj elementarni uslov, to je put, i da znate da još ima porodica tamo koji žive bez struje 21. vek.
Da.
Znate, a Sjenička opština kao siromašna opština ne može to sve sama da isfinansira. Ona ne može sa neki milion eura budžeta i manje da to finansira i da drži tu putnu infrastrukturu oko 600 km nekategorisanih puteva.
Dobro.
treba velika pomoć Republike Srbije. Kažem, zalazimo u domen politike i ovo bi trebalo da napravimo jedan dobar okrugli sto, naš zeleni radio, kažem, i da pozovemo nadležne iz Ministarstva poljoprivrede i da im mi prezentujemo i ukažemo
svojim našim... Ali je dobro što si ti sada u etru. Znači, u programu si čuju i ostale kolege sve ovo koji su sada, mislim, prate emisiju. Tako da mogu i na taj način da kroz svoje tekstove, kroz svoje radio emisije, kroz svoje, ja dobro poznajem Sjenicu, Pešter, da. Novi Pazar, čitav taj deo. Ali se vratiti, znači, upravo tim temama koje su goruće za vas, a koje ne traže neka velika sredstva i da se prosto i vama pomogne. Da. I razgovarati, znači, sa predstavnicima opštine.
Edibe, kako si glasao, kome daješ 1, 2, 3 voda?
1, 2, 3 voda. Ja ću ovako sad malo se ove predloge sve prostudirao, ajde da kažem tako. I stvarno predlog, hoću ovoga puta da ne budem malo subjektivan. Hoću objektivan da sam. I hoću stvarno da reditelja Petra Lalovića da mu dam 3 poena.
Dobro. Dva.
Mislim da ne obrazlažemo više, već je i predsjednik kolega Božo je sve o tomu rekao. Prema tome, to sve što je on uradio će da za naredne generacije da bude dobro. A onda normalno, zaposleni rezervata uvac 2 poena, ja tu teška srca se odluči između 3 i 2, a jedan razlog što isto njih kandidujem i opet ću ih kandidovati, dokle god oni je dobio taj zeleni radio, je što su i ove godine sa čuvarima, znači čuvari rezervata uvac sa ribolovcima okupili na stotine kesa smeća.
Da, to je znači i dalje problem na Uvcu.
Pa i dalje problem što treba da vršimo neku edukaciju ljudi da ne bacaju to smeće u tim rekama i u tom jezeru i to sve. I jedan bod dajem predlogu broj 11 iz jednog prostog razloga što se govori o reciklaži.
Mm-hmm. Slavica Gligorijević, RTS.
Da. Što se govori o reciklaži, što sam... I ja snimao i pravio prilog sa ovim ljudima iz rezervata Uvac, koliko tu ima tih flaša. E sad kad vidite to kako to samo gori u požaru, umjesto da se ubere neki novac, to sve, kako to sve završiti. To je bili moji predlozi, čini mi se da sam...
Edibe, hvala.
Hvala, pozdrav.
Sunčane Sjenice i Peštske visoravni i dođite na Sjeničko-Peštsko visoravni mjesto zajednicu Bare da vidite finu jednu lepotu ovog dela Srbije.
Hvala. Ne, ovog puta moramo to da ostvarimo i organizujemo. Pozdrav.
Ruža Helać. Ruža, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Iz Novog Sada. Kako je u Novom Sadu? Da li miriše? Posekli su sve što se moglo poseći, tako da ne znam je li ostalo šta da miriše od drveća i cveća. Pa. Miriš u parkinzi i...
Da, i asfalt. Miriš u parkinzi i asfalt. Ali evo, ja verujem da će nas život naterati u drugom smeru. Ja verujem u edukaciju i informisanje, ali također verujem i u to da praktično nećemo imati izbora nego da budemo odgovorni prema životnoj sredini.
Bojim se da ako dođe taj moment da ćemo do tada već toliko da zabrazdimo, da će biti potrebno mnogo da vratimo stvari na početak, ne možemo nikad da ih vratimo, ali bar u neko pristojno stanje. Pa, Ružo, kako ti procenjuješ situaciju? Jel strašno?
Ova poplava je u stvari pokazala koliko je važno da je svaki potok čist, da je svaka reka čista. Jer vi kad imate poplavu, nije svejedno da li vas poplavila reka koja je zagađena ili reka koja je čista. Mi smo mnogo emisija snimili na tu temu zagađenih vodotokova u Srbiji i bili smo razočarani od toga da neki kanali, da neke reke praktično mrtvi teku. I to jeste strašno, ali samo strašnije od toga je kada je poplava i kada se to zagađenje proširi i na zemljište i na ugrozi i životinje i kvalitet života građana i svih prirodnih vrednosti do kojih dođe tako zagađena voda. Dakle, tu se vidi zašto je bitno da sve bude čisto. Jer poplave jesu strašne, jesu nepredvidive. Mogu se isprečiti nekim merama koje treba preduzimati, ali sve je mnogo, mnogo strašnije kada su reke zagađene.
Tačno, upravo, gospođa Ruža, pozdravlja vas Dragana Vasiljević. Sve je to tačno, upravo ste. Ali, pošto emisija sada ne može biti toliko aktualna, jer mi nismo uhvatili period upravo tih poplava, već su predlozi prethodno registrovani i prijavljeni, ali ovo o čemu vi sada govorite, mislim da su i nadležne službe, a i mi novinari, dosta omanuli u tom pravovremenom informisanju. Javnost mora da zna kolika su zagađenja zemljišta i u okolini Obrenovca, i oko Šapca, i oko Paraćina. Paraćin je potpuno skrajnut. Dakle, naša misija je bez autocenzure i bez cenzure. Znači, da bi nam bilo bolje, da bi te reke oporavili, a vidimo da su nam, da su neke reke i crvene boje sada u ovome Gornjem Milanovcu, a da se rezultati čekaju, pa tu nema šta da se čeka dan, jedan, dva, tri. To hitno mora nadležne organizacije, nadležne službe da reaguju i da se kaže kakva je objektivna situacija. Ako su se polihlorovani bifenili, to će reći piralensko ulje, istrafoa, izlili, to je otišlo u zemljište, u sedimente, u rečna korita. To je jako opasno. Tu je uloga reportera, novinara da istraže u sitna crevca. To je naša misija i naš zadatak, da mi moramo da objasnimo narodu šta se sada dogodilo posle tih poplava.
Draga Dragana, podsjetit ću samo da serijal Zelena patrola na delu od 2010. godine upravo snima te probleme.
To znam i s vama svaka čast, ali ste možda usamljeni.
Da, mi smo to emitovali kada su najmoćniji bili oni koji su bili uzrok svih tih zagađenja. I hoću da kažem, često se novinari pozivaju na to da su urednici strogi, da ne može da se emituje. Ja mislim da i mediji i urednici su željni dobre, prave priče.
Tačno.
Koja ima
nema život. Zataškavanja, nema,
da, nema
sve u javnost.
Jer podsjetit ću samo da naš serijal trenutno emituje 80 televizija.
To isto znam.
10 prevodi na nemački. Znači, zanimljiv je i za druge teritorije. Nekoliko televizija u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori, prevodi se na makedonski, emituje se u Australiju, u Sjedinjenim Američkim Državama. Da, zašto ovo govorim? Zato što me jako nervira kada novinari kažu nije dobra situacija, nema slobode, nema prava. Vi samo morate biti pravovremeno, blagovremeno i potpuno da informišete javnost. Problemi tada ne postoje. Ako vi delimično ili na nekoj strani se postavite u prikazivanju problema, onda nastaju problemi sa urednicima i redakcijama.
Da, ali sve zavisi. Ali ja vas razumem, ali vi imate tu vašu produkciju, ali je drugo u medijima koji ne mogu tako da reaguju. Dakle, ne govorim o dnevno informativnim redakcijama. Da. Ja sam u sporovozno, ja sam u ekološkoj rubrici. Koga će interesovati šta se tamo u Zorki Šabac dogodilo? Moj urednik ič to ne interesuje. Kad će to da se emituje? Kad dobije montažu u novembru, decembru, januaru, pa ću kažem, a ne, to ti je bajato. Dakle, govorim o takvoj organizaciji koja je naopaka sada u ovo vreme, kada javnost mora da zna šta se događa sa zemljištem, sa namirnicama, sa hranama. Vi vidite da te neke crne vode, crvene vode izbijaju pršte na sve strane.
I pojavljuje su na tržištu proizvodi. I
pa da, i proizvodi. To je sada, to je glavna akcija koja se mora ovde u Srbiji voditi, pored ostalih, ali ovo je ta ekološka, je u pitanju i zdravlje ljudi, nećemo da paničimo, dajte informacije na sto, pa da se zna.
Slažem se, da, jest, istina je, pravovremeno i...
Istin, sigurno. Da. I onda vi dobijate poverenje naroda.
Jasno, slažem se.
Zelena patrola ima veliko poverenje, što mislim da je jedan od najvećih kvaliteta serijala. Veliko poverenje, ali i mnogo ljudi želi da im Zelena patrola reše probleme. Vi ste i uspeli mnoge probleme da rešite, naravno mnoge
još da. Niste.
Da.
Ali...
Pa više od 600 prijava mi smo dobili sa teritorije Srbije s najrazličitim ekološkim problemima i nemoguće izaći na sve te terene i te sve slučajeve, ali mi imamo jedan kriterijum koji primenjujemo i koji se pokazao kao dobar, a to je da pomažemo onim građanima koji se dugo bore i uporno. Dakle, koji su iscrpeli sve zakonske mogućnosti, to je jedan od prvih kriterijuma. A potom i kolike su prirodne vrednosti i koliko to utiče zagađenje na kvalitet života građana, koliko građana ugrožava i kako su, koje su dole, daleko sežne posljedice zagađivanja. Osim toga vodimo računa i da su raznovrsni ekološki problemi, jer pola tih problema se odnosi na divlje deponije i na zagađene reke. Da.
Ružo, kako si ti glasala?
Evo ovako, glasala sam jedan bod za reditelja Petra Lalovića. Njegovo delo je dragoceno, nesagledive su razmere pozitivnih efekata njegovog dela i jedan bod nikako ne znači u ovoj hijerarhiji da njegov rad i dometi njegovog rada manje vrede, nego više zbog neke aktuelnosti i malo više zbog toga što je naziv nagrade Podvig.
Promenjeno je. Sada je doprinos.
Doprinos, da.
Doprinos.
E onda tako. Znači, Petar Lalović jedan bod, magistar Gordana Brun, predsjednik udruženja škole za opstanak, dva boda. Ja, ona je bila prošlogodišnji moj predlog za ovu prestižnu nagradu i ne smatram da također manje zaslužuje od ostalih, da manje bodova zaslužuje od ostalih. O Gordani smo i prošle godine i ove godine govorili sve najbolje. To je jedna od osoba, je jedina koju sam ja upoznala u svetu zaštite životne sredine, koja je bila i u instituciji Ministarstva zaštite životne sredine, znači i kao nevladina organizacija i osoba koja edukuje, informiše i učestvuje u akcijama. Većina ljudi se zadrži samo u jednoj oblasti od ovih. Ili edukuje, ili informiše, ili učestvuje u akcijama. A Gordana Brun je stvarno čovek koji se svugde nađe sa pravim informacijama i pozitivnom energijom.
I promoviše knjige o pametnoj energiji.
Jeste. Znači, i edukaciju, i informisanje, i akcije. Gde god imate neku akciju, ona je među prvima. I da se zaštiti reka Lim, i da se sačuva hrast, i ostale akcije koje zahtevaju lično angažovanje na terenu. I tri boda ću dati za kampanju Sačuvajmo hrast.
Dobro, to je tvoj predlog.
Predlog, da. Više bih pohvalila tu jednu energiju ljudi da se založe za nešto u čemu nisu lično bili ugroženi. Jer većinu tih ekoloških problema ljudi se bune kada neko hoće da im postavi hidroelektranu na njihovoj reci gde oni žive ili im zagađuje njihovo malo mesto. Ali ovde su se ljudi koji ni ne znaju gde je hrast, nisu ni videli hrast, založili za jednu vrednost. Poslali su poruku, ostavite prirodu, da ostavite nam prirodu i u stanju smo da se borimo do posljednjeg trenutka za kvalitet životne sredine. To je jedna lepa poruka.
A i dragoceno je što je uspelo, što je hrast opstao.
I nevladin sektor, i građane, i posle su se pridružili neke političke stranke kad su videli da će se ova akcija uspešno završiti. Nažalost. Eto.
Hvala. Hvala,
Ružo. Ružo, hvala mnogo.
Hvala vama, prijatno.
Prijatno.
Kolega Željko Stanković, urednik ekološkog sajta Ekologije iz Požarevca. Željko, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Kako je u Požarevcu ovoga jutra?
Lepo sunčano, mirno, tiho, pravo nedeljno jutro.
Ili ima nekih problema ekoloških u Požarevcu?
Pa, trenutno mislim da je samo ove poplave onako uzdrmali ovaj naš region i to je ono što je bilo aktualno. Od kad smo se posljednji put čuli, naravno i kod nas je bila onako prilično loša reakcija lokalnih vlasti i ovaj, u stvari nije bilo nikakve reakcije dok nije došao, ja mislim, Biković. To je pokazatelj u stvari koliko se ovdje razmišlja o tome i brine otprilike kao i u onim manjim mjestima u Srbiji gdje kao recimo Krupanj, kao mislim nije na tom nivou naravno bilo loše, ali ove, znam da su ljudi bili jako kivni koji su otišli na to mjesto gdje su pozivano, gdje je trebalo da se brani nasip i gdje nije bilo apsolutno nikoga niti ičega da to organizuje.
Kako su se mediji poneli prema i snašli u celoj toj situaciji, dakle koliko su se trudili da verodostojno izveštavaju?
Pa imali smo tu Radio Boom koji je ovaj sajt koji onako iz minuta u minut prenosio situaciju i to je bilo vrlo dobro ovako, mislim to moglo je da se koje se da za računarom moglo je da prati tačno šta se dešava i bilo je vrlo ovako, bilo je predsjednih informacija sa se.
Ima li sada posljedica baš što se tiče životne sredine?
Mislim da ovaj, je tu nekoliko sela loše prošlo, jako loše, ali osim toga ti ljudi, njihove kuće su ovaj, uništene, poplavljene, ali osim toga nije bilo ničega više.
A što mislite, zanima me mišljenje i tvoje Dragane i tvoje Željko, mnogi su komentarisali da je šteta što ne postoji civilna zaštita, ono što je nekada postojalo, pa su ljudi sad koliko su bili stvarno obučeni da reaguju u određenim situacijama, ali znam da je to postojalo, da je postojala obaveza, povremeno su bili neki kursevi, nešto tako. Šta mislite, da li bi to nešto promenilo, da su, ili su se ljudi, građani koji su hteli da pomognu, snašli i bez toga? Ili bi trebalo da postoji nešto vrlo konkretno kada su u pitanju ljudi koji su u lokalnoj vlasti, da bi morali da prosto imaju neku obuku i neku edukaciju u slučaju...
To mora pre svega, znači svaka firma mora da ima jedan širi...
Pa to imamo, evo mi na primjer imamo protivpožarnu zaštitu, ali nekako bojim se da kad bi stvarno došlo do problema, da većina ne bi umela da odreaguje.
Pa ne bi umela, ali mi smo zato i prošle godine zmaja od Brodske, upravo zbog
Jankovića.
Toga što se tačno našao pravi čovjek na pravo mjesto u pravom trenutku, koji uopšte to nije morao. A oni koji su u stvari bili zaduženi za to su zatajili, a on je prolazeći to čuo, osjetio i reagovao. To je znači svedeno sve maltene na pojedince, da li će neko da se nađe, da odmah shvati. Da...
A evo Željko, ti kažeš da nisu baš pravovremeno reagovali na lokalu. Šta ti misliš o tome?
Ljudi su pokazali izuzetan entuzijazam i želju da pomognu, ali nije bilo nikoga da ih organizuje. Mislim, da me neko pogrešno razume, nije dovoljno samo želja. Mora da se zna tačno u tom trenutku kad dođe do takve situacije kao što je došlo. Mora da se zna ko šta radi.
Tačno. Da, to je nedostajalo.
Raspored, redosled. Ja, evo, jedan ovako glup primjer. Ja sam par mjeseci pre poplava dobio poziv za vojni odsek za ratni raspored. Znači ja sam bio šokiran da to još uvijek postoji. Tako da sam ja sad upisan u tom nekom ratnom rasporedu Republike Srbije i grada Požarevca. Ali nisam nigde upisan u tom nekom sistemu civilne zaštite. Znači to ne postoji.
Očigledno da...
Ono što je bitnije ne postoji. A ono što mislim taj neki ratni raspored...
Ove poplave su, ja se nadam, ipak učinile da može da se tačno popiše šta je ono što moramo da znamo, što moramo da uradimo, da nam se više
se
ne bi ovakve posledice...
To se sve znalo i 99. godine, neposredno posle NATO bombardovanja. Ja sam, valjda, jedan od prvih novinara moram sad ovo da ispričam, ekološke rubrike koje je obišla sva ta, ne znam, i rafineriju nafte Novi Sad i Pančevo i ovu Azotaru i Petrohemiju i Bogutovac, to su skladišta benzina i tako dalje. I dogodilo se da ljudi uopšte nisu, reče konkretno sada o ovoj Azotari u Pančevu, da nisu dobili, tada je Nikola Šeinović bio glavno komandujući za celu zemlju, ratna strategija. Ljudi uopšte ratne planove svoje nisu otvorili. Mi je rečeno, sedite i čekajte. Ni u Azotari, ni u Petrohemiji, ni u rafineriji nafte Pančevo, ni u Novi Sad. Tako da je ta jedna sfera sa tim, ne znam, vinil hlorid monomerom je ostala, praktično su ljudi na svoju ruku je istakali, došlo je do pola i baš su tu pogodili u toku NATO, znači bombardovanja. Hoću da kažem, i onda kada se sve zna, ne odradi se kako treba. Jesi za toga kriju opet neki drugi interesi. A što ću ja da budem kriv, to neka ide tako, nešto se svesno tako radi. I onda smo imali situaciju koja se upravo tako i dogodila. Živa je nađena na podu dole u fabričkih halama i van hala u ovoj Azotari, u Petrohemiji je druga situacija bila, u rafinerijama nafte Novi Sad i Pančevo. Ovo sam samo uzred ispričala, da su tada sve firme imale ratne planove svoje, pa nisu otvoreni. Pa se znalo i ko je glavno komandujući, pa im nije rečeno, ljudi, sve to sklanjajte, istačite je, islonite. Tako isto sada i ovo. Znači, mora da se zna čitav režim rada.
Ja ne volim da generalizujem stvari, ali mislim onako generalno što se tiče Srbije, naš problem što smo jako površni i vrlo brzo zaboravljamo stvari. Znači, ovo će da prođe i svi su u tom trenutku kad se desilo pričali o civilnoj zaštiti, ajde da vidimo, ja verujem da će to da se uvede sad posle ovoga kad se malo slegne stvari, ali ajde da vidimo da će da bude odziv ljudi onako sa puno entuzijazma kao što je bio u to vreme poplava. Mislim da, ajde, mislim, sačekat ćemo.
Željko, kako si ti glasao?
Ovako, jedan poen dajem Ruži.
Mm-hmm. Zelene patrole na delu.
Beskompromisne borbe, na nju smo već navikli da se tako se suočava sa ekološkim problemima. Dva poena dajem profesoru Ševarliću. Prošle godine smo pričali o njemu, on je bio prošle godine moj predlog. Mm-hmm. Eto, prošle godine dana GMO još uvijek nije odobren u Srbiji, zasluga svih nas velikim delom i njegova, zato dva poena i tri boda dajem mom predlogu emisiji
Sasvim prirodno.
Da, sasvim prirodno i Jovanu Memedoviću. Eto, pokazalo se da i za vreme ovih poplava čovjek je stvarno odreagovao sjajno, bio je sve vreme na terenu, snimao je te ljude, tog malog čoveka koji je najugroženiji bio i eto, mislim da je s te strane zaslužio u ovom momentu baš tri poena.
Željko, hvala mnogo.
Hvala i vama.
Bio je Željko Stanković, urednik sajta Ekologija iz Požarevca. Koleginica Marina Cenić, urednica sajta ekološkog Zelena Srbija, agencije Beta. Marina, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vama i svim slušalcima.
Kako si ti glasala?
Pa evo ovako, ja ću početi sa gospodinom Ševarlićem, sa kojim imam zadovoljstvo da se rađujem duži niz godina. Eto, zbog njegove ove posvećenosti borbi protiv genetski modifikovanih organizama i on nestaje već godinama i viđam ga na raznim tribinama gde god se pomene da će biti, da kažem, suprotna strana, oni koji propagiraju GMO, znači kompanija ne bih sada da imenujem, već znamo o kome se radi, kada god je dakle u pitanju neka tribina ili neka akcija, on je uvek tu. Dakle, radi ne samo preko opština koje su potpisivale deklaraciju, znači da budu mesta bez GMO, nego i na terenu non stop.
Jel za njega jedan ili
jedan?
Dobro.
Za gospodina gospodina Petra Lalovića 2. To je na neki način moj način da se odužim zapravo njemu i da se zahvalim na svemu što je uradio. Ne samo dva boda zbog filma, kako je navedeno u predlogu, Beogradska oaza, kako je navedeno u predlogu, nego i zbog filma Poslednja oaza. To je zapravo jedan film mog detinjstva, koga, moram da kažem, gledala sam u bioskopu, eto. Tada se to radilo i organizovano preko škola i prosto to je bio način da mi vidimo da postoji opstanak i na naš način. Dakle, gospodinu Petru Laloviću 2 poena i 3 poena mom predlogu, eto, multimedijalnoj projektu 3 nevladine organizacije Subotice koje se bore za obustavu lova na prepelice i grlice, pošto mislim da je to dobar primer na koji način nevladin sektor treba da se udruži i na koji način modernim tehnologijama dakle da deluje. Oni su tu zapravo spojili nauku, komunikaciju i umetnost i prosto rade posao, još nisu nažalost stigli do cilja, ali se i dalje trude. Dakle, da se zaštite ove dve vrste.
Da, oni organizuju i edukaciju dece i pretpostavljam da je jako zanimljivo, može na internetu, postavili su i zvuke ptica, može onako da se čuje kako koja ptica zvuči.
Niz stvari su uradili, čak je snimljeni album eksperimentalne muzike koja sadrži snimljene zvuke ptica sa Ludaškog jezera i Pališkog jezera. Dakle, oni imaju i fonoteku zvuka ptica, prvu u Srbiji takve vrste, koja isto može da se čuje na internetu. Radili su dakle istraživanja i na samom jezeru, prosto znači na više frontova deluju, radili su razne edukacije za decu, radionice, organizovali peticije, kontaktirali sve nadležne službe, ministarstva, pridružile su im se i druge institucije, prosto jako su aktivni i posvećeni.
Marina, mnogo hvala.
Hvala i vama.
Bila bo Marina Cenić, urednica ekološkog sajta Zelena Srbija, agencije Beta.
Jovanka, to je to broj sada, samo trenutak da
stigli smo do broja 8
preseka. Ne, ovaj poslednji predlog koleginice Marine Cenić je trojka data
multimedijalnom projektu Zvuk ptica.
To je
broj 7.
E, dobro, da. Samo da ja se organizam, idemo dalje.
Koleginica Jovanka Stanojević. Jovanka, dobro jutro.
Dobro jutro vama i Dragani iz Negotina.
Dobro jutro.
Jovanka Stanović je dopisnica radio televizije Bor iz Negotina. Jesi li ti negde ovog jutra u nekoj prirodi, malo dalje od grada? Većina se jutro sjavlja sa nekih divnih mesta.
Tako je, lep je dan.
Pa, i ovo mesto na kome se ja nalazim je potpuno netaknuta priroda, lepo je, ali naravno ima mesta koja bi mogla da budu još i bolje da su se moji prijatelji, sugrađani, vikendaši opredelili da malo oplemene ovaj prostor i da doteraju ono što bi moglo izgleda mnogo bolje u odnosu na trenutno stanje.
A ima li džubreta? Je li to zbog džubreta govoriš ili...
Da, divlje deponije su naša svakodnevica, toga ima koliko hoćete na svim potezima. Da li su centralni putevi, da li su lokalni putevi prema krajinskim selima, manje važno, važno je da bacamo tamo gde nam je najzgodnije.
Pa jedino da ih veliki brat posmatra odnekud, mislim, ja ne znam kako da...
I poziva na odgovornost.
I poziva na odgovornost i uzima pare... Zato što su negde, to bi bilo interesantno za našeg čoveka, negde recimo bacio u prirodi, misli, nikoga nije video, nema ko da ga vidi. Aha. Jedino beloglavi sup, na primjer, ga je video kako baca kesu sa đubretom, ali posle nekoliko dana stiže kazna. Viđeni ste, gospodine, treba da platite toliko i toliko.
Sačekat ćemo mi još na takva vremena i aktivnu svest svih onih i naravno rad onih koji treba da se bave tim temama i upravo u tom nekom grmu i leži zec, zapravo neki ljudi koji bi trebalo da se bave svojim poslom ponekad ih uzimamo i za primjer, a generalno to je nešto što bi trebalo da je njihova opredeljenost, jer veoma često za takve stvari dobijaju i plate i imaju stalno zaposlenje, ali generalno sa svim inspekcijama imamo problem, što ne bismo imali i sa ovom.
To bi bila neka fotoekološka patrola, znači da ih usnime i da ih onda i u gradu negde prikažu kao na stup srama.
Stup srama, da. Pa ne, ako bi se krenulo u ozbiljnu akciju, ako bi stvarno postojala volja da se to jednom saseče, to može da se uradi, nije teško, ali prosto treba da postoji volja. Za sada i dalje nekako je to nekažnjivo i ne smatra se sramotom ako ste bacili džubre.
Pa znate kako, i te kako je velika sramota.
A jeste sramota,
prema nekim odredištima i mestima i bukvalno sa svih strana i ispred vas.
Pa ne, ali potpuno je lično je sramota, Vanja, ja prosto negde bi to trebalo usaditi već kad su ono još od deteta da se stvarno usadi u negde u karakter, da je to sramota,
ali to su
užasna.
Imigracije, dolazi se sa raznih krajeva, to su nasleđene navike, neko će da dođe tamo iz neke Tunguzije i to je neki odnos, pa gde ću, šta ću, preko plota pa u potok, pa to će sve da se razgradi, to će se priroda da odnese.
Potok nam je vratio,
to kažem, znači to su, dolazi se, to su, ne dolazi se sve, pa čak i Beograd više nije grad Beograđana, samo više nije građanski grad, nije više, nema tu više nekih lepih manira, pa i veće varošice više izgubile su te lepe manire, sada se dolazi tu ono kao
pa ne, ako ćemo
kao na spavanje, boravak i otprilike se otresemo đubreta.
Da, da, to nam bude kao idemo na izlet pa ćemo da ponesemo iz kuća neke,
pa,
ako se tiče duše gradova, pa Negotin je nekada bio centar i duhovni, kulturni, istočne Srbije, odavno izgubio taj epitet i prosto se plašim da je izgubio i sebe u
Manjice
i u toj ekološkoj katastrofi koja pre svega se ogleda kroz naš nemar i kroz neodržavanje parkovskih površina, jer ma šta se radilo deklarativno, da vam kažem, povodom određenih datuma i povodom nekih programa rada komunalnih i drugih preduzeća, sve je to ad hoc varijanta, tek da bi se zabašurile neke stvari, jer dugoročnih rezultata definitivno nema.
A jeste, zato je upravo i ova i akcija je usmerena, ovo što sada, evo i Aleksandra, ja pokušavamo da se građani sami upristoje, dakle da se osramote ili da sami u sebi, da to bude pitanje časti, da oni budu odgovorni prema svom gradu, prema svojoj ulici, na tome treba raditi, to je jedini je to način.
Ili za one koji se plaša i koji veruju u nadprirodno, da ih ubedimo kako će ruka da im se osuši, tako im su bacili.
Kako će doći vanzemaljci da takve upravo izopšte iz ovog društva.
Jovanka, kako si glasala?
Kako sam glasala, upravo, eto, spomenuh ja neke rečice i reke. Pa evo, ovaj projekat Čista Morava, Zdrava Srbija, koji ukazuje na značaj očuvanja reka sa nazivom Morava i njihovih slivova. S obzirom da su ove poplave u Srbiji u maju bile izričite u upozorenju da se ne ponašamo kako treba, da nemamo razvijenu svest prema rekama, njihovim tokovima, da smo nemarni prema održavanju tog priobalja. Eto, to je prosto moja potreba da ukažem da su nam reke uputile signal, jer ako vam kažem da je u krajini od manjih reka, koje nemaju ni status reke Dunav, ni status reke Timok, ali imaju statuse nekih manjih rečica kao što je Sikolska, koja je poplavila selo Mokranje kod Negotina, gde je oko 80 kuća bilo u vodi. Dakle, u Ukrajini je stradalo više od 2000 hektara plodne oranice. 300 hektara je direktno ugroženo podizanjem nivoa podzemnih voda. Dakle, uništeno oko 1000 hektara površina pod pšenicom. Šta da vam kažem? To je reka koja se zove Sikolska, koja 20 godina prima smeće, đubre i ispostavilo se konačno da zbog toga što nije očišćena, ljudi su imali problem. Eto, upravo zbog toga dajte da pohvalimo u smislu pozdrava onome koje je dao preporuku za ovaj projekat, jer lokalnim zajednicama definitivno mogu da učine mnogo ako žele, ako imaju razvijenu svest i ako imaju potrebu da urede svoj životni prostor. Mnogo manje ovde kao nosiocu projekta dajem poene Srbija vodama. Prosto možda bi to trebalo da je njihov dugoročni posao da se bave uređenjem priobalja, reka i svih ostalih sredina koje mogu da nam nanesu zlo. Dakle, ajde da ne govorim više o onome što je nas zadesilo, to me lično pogađa, mada me pogađa sve što se desilo u Srbiji vezano za poplave. Čista Morava, zdrava Srbija je za mene nešto što bi mogao da bude projekat koji bi trebalo da posluži za primer svima onima koji imaju reke u svom okruženju.
Znači jedan poen.
Tako je.
Dva?
E sada ćete opet biti iznenađeni možda, s obzirom da sam čula i prethodnu sagovornicu, opet su to neke drugačije, neki promišlje i razmišljenja. Eto, kampanja, sačuvajmo hrast. Zašto? Recimo da u Srbiji danas, lepo smo rekli, nemamo saglasnosti ni oko stvari koje bi trebalo da nas bukvalno drže u zajedništvu u smislu rešavanja brojnih problema. E, ovo mi se dobro iz prostog razloga što se nekako nađuše ljudi na istoj ideji. Daj da sačuvamo taj hrast, ali kako ćemo to da uradimo ako se neko nameračio? E pa, sastaćemo se mi, građani, napravit ćemo, podići ćemo taj nevladin sektor, udruženje građana, pisat ćemo peticije, do te mere biti uporni i istrajni da sa prijateljima prirode izborimo da taj hrast ostane tu i da konačno kažemo, e pa ne može baš sve da bude uništeno po zahtevu i po vizuri nekoga ko možda i nema ideju kako ćemo kasnije da na tom istom mestu dobijemo nešto što je plemenica, dobijemo nešto što život znači i nešto što pre svega predstavlja, eto, jedan simbol zdravog okruženja u kome se mi nalazimo. Dakle, to je za mene stvarno mali podvig da ljudi snagom svoje volje i snagom svoje energije, pa čak i nekim performansima naprave priču i ukažu javnosti i svim onima koji brinu o tome da prosto nešto ne daju i da prosto nešto ne žele da se menja u na loše, a građanska inicijativa je svakako u svemu tome veoma važna i zbog toga mi se dopada i ovaj predlog i evo ta promena svesti naših ljudi prosto od mene traži i po neki poen, a u ovom slučaju to je drugi predlog i dva glasa.
Dobro, tri.
Sačuvajmo hrast, je li tako dva?
Molim?
Za sačuvajmo glas, vi ste dali hrast. Dva, je li tako glasa?
Sačuvajmo hrast, da.
Da. A tri poena?
Tri poena, jer definitivno mislim, gledajući predloge, 13 predloga mojih kolega, verujem da su mnogi mnogo duže u ekološkim temama od mene, mnogo duže se bave profesionalno tim svojim poslom u medijima, ali generalno ja i dalje ostajem na svom prvom martovskom predlogu, jer definitivno smatram da je nagrada Zeleni rad i ekološki doprinos godine treba bar ove godine da ode u ruke serijalu Zelena patrola na delu, jer tim Zelene patrole ovo priznanje, s obzirom da godinama uporno govore, ukazuju, mobilni su, dolaze na razna mesta, zaslužuje da ponese ovako jedno prestižno zvanje i priznanje u oblasti ekologije i meni bi bilo stvarno zadovoljstvo da to baš bude Zelena patrola, jer lično mislim da sve medijske kuće koje se bave ovim temama prosto bi trebalo da imaju svoj budžet i svoje sredstva i osmišljenu programsku politiku prema kojoj bi svi mi trebalo da u medijima imamo sluha za ovakve teme. Nažalost, u Srbiji je sve manje sluha, osim svaka čast RTS-u, definitivno ima te rubricirane emisije i Radio Beograd, slovi za zakon u elektronskim medijima u radio smislu. Dakle, mislim da svi pomalo imamo neku podršku, neku apanažu, imamo tim ljudi koji kreira neke ideje, imamo potrebu da odradimo i timske poslove, da se stvore emisije, da se kreiraju emisije, ali ovde gde nema ni para, osim dobre volje i gde sve je izloženo situacije komunikacija građana, ja kao Zelena patrola, ali stižem na mesto i na odredište i odredim dobru stvar, za mene jeste svakako pravi doprinos koji prepoznaju i građani, evo ja ga prepoznajem već drugu godinu i prosto bih volela da takvu ideju prepoznaju i moje kolege, mada kažem, bilo je mnogo dobrih predloga, Vodopadi Srbije knjiga i jedan ovako posve zanimljiv projekat. Rezervat Uvac je po meni takođe jedan od jačih predloga, ali evo ja sam se ipak opredelila za ove. Po meni, to je moja percepcija, da li ću imati podršku ili ne, ostaje da vidimo od ostalih kolega u Srbiji.
Jovanka, hvala mnogo. Bila ovo Jovanka Vanja Stanović, dopisnica radio televizije Bor iz Negotina. Dragana Vučićević, novinarka informativne redakcije RTS-a. Dragana, dobro jutro. Dragana. Dragana Vučićević, nešto se dešava sa telefonskom linijom. Malo ćemo da sačekamo. Evo, Draganin predlog, evo dok čekamo da se ona uključi. Njen predlog je koleginica, novinarka informativnog programa RTS-a, Slavica
Gligorijević.
Gligorijević. Ja sam pogrešno radila, rekla Gligorović, Gligorijević.
Da, dobro, Gligorijević, koja je radila dosta ovih serijala i rubrika o značaju reciklaže.
Mhm.
Sa objašnjenjima za one koji bi hteli da recikliraju, a ne znaju kako da i odakle da krenu.
Evo, Dragana je na vezi. Dragana, dobro jutro. Dragana. Dobro jutro, Dragana.
E, dobro jutro. Vezi se prekinuo.
Dobro, evo, kako si ti glasala?
Nisam mogla da imam uvid ovaj, u dosadašnjih glasanja, ali ja bi tri poena ili boda kako god dala Petru Laloviću.
Mm-hmm.
Onda ovaj uvod je vrlo interesantan. Dva.
I ja se izvinjavam, Draganica, samo reci još uvac. Jednom. Petar Lalović, 3.
3, Uvac, 2.
Uvac, 2.
I Memedović, 1.
Znači, kolega Memedović, 1.
A bila je tu mrtva trka između njega i Slavice, koju sam ja predložila, ali ajde da ove... Meni je bilo bitno da se čuje, ove, ja sam razgovarala sa mojom kolegicom, da je to bio moj predlog da podsjetimo slušalce Slavica Gligorović, novinar RTS iz Dnevnika, koja se ako dosta zalaže.
Evo, baš da. Smo malo i o tome pričali, da, dok te nismo uključili.
Izvini, nisam mogla da čujem ovaj, dok sam ja namestila frekvenciju, sve pozvali ste me drugi put, tako da, ovaj, ajde, rekao onda i ose i je prelomilo je za i ose.
Dobro. Jovan Memedović, evo, hoćemo da pravimo neki presek glasova, da kažemo ko za sada
ajde,
ima najviše glasova. Gospodin Petar Lalović za sada ima najviše glasova.
Na drugom je...
Na drugom, ja mislim da je ovde, da na drugom mestu je profesor dr. Ševarlić, ja mislim, da. A tu su Gordana Brun, Jovan Memedović. Da.
Negde su rame uz rame.
Koleginica Marija Dragić iz Tanjuga. Dobro jutro, Marija.
Dobro jutro.
Kako si ti glasala?
E, pa evo ovako. Ja sam, znači, tri glasa za Jovana Memedovića, zato što njegova emisija mi je prosto fantastična i on toliko ukazuje i na ekologiju, i na životinje, i na prirodu, i na manase, ne znam, prosto, eto.
Prija, stvarno kad se gleda i energetski i edukativno i na sve moguće načine prijaju njegove emisije.
Pa da, mislim da njegove emisije nema kome se ne sviđaju, od 7 do 77, prosto on za negativan komentar na njega i njegove emisije još nisam čula, tako da 3 poena, definitivno. 2 poena sam dala pozorištu koje reciklira čarapa i udruženju Eko Art, zbog toga što pa i decu treba uključiti u ekologiju, jer na mlađima sve to ostaje.
Tačno.
I, ne znam, mi stariji prosto, ono, dosta smo već uradili i na tome da ovu našu planetu uprljamo, a prosto deca ta su ta koja bi, na kojima sve to ostaje i koja bi trebalo sve to nekako da...
Da srede ono što smo mi pokvarili.
Jeste, baš tako, da spašavaju što se spasti može. I 1 poen za... zaposlene u rezervatu Uvac, zbog, eto, jedan predivan predeo i zaista, ono, nešto što treba zaštititi i što treba sačuvati.
Marija, mnogo hvala.
Hvala i vama.
Bilo ovo koleginica Marija Dragić iz Tanjuga. Milisav Pajević, urednik elektronskog glasila Ekonet iz Kragujevca. Milisave, dobro jutro. Dobro jutro. Malo nam veza škripi ovoga jutra, ali dobro. Mislim da i Milisav negde... Milisav je sigurno veoma budan, ali mislim da nije u Kragujevcu, nego da je negde isto u nekom lepom mestu u nekoj prirodi. Inače, Milisav je aktivan na Twitteru. On je urednik i ovog ekološkog glasila Ekonet. Jako informativno, odlično glasilo. Na Twitteru je Milisav vrlo aktivan, tako da su i tamo posetioci mogli da vide sve ove predloge za nagradu Zeleni radio, a i mnogo toga što se može čuti u ovoj emisiji, može se čuti zahvaljujući Milisavu i na Twitteru. Milisave, dobro jutro.
Dobro jutro vama, obema, kako se kaže.
Da li si u Kragujevcu ili si...
Tako se kaže.
Obema, jeste. Da li si u Kragujevcu ili negde u prirodi?
Pa, tu sam u jednom mjestu blizu Batočine trenutno.
Je lepo.
Pa, lepo je, sunčano, mirisno, crku ptice i tako. I ono što bih ja sada da kažem, mislim da ste se na ovom spisku trebali naći vas obe. Tako, iz prostog razloga, zato što radite jedan zaista vrhunski posao i radite vrhunski svoj posao.
A nedelja, a lep dan.
Jo, Milisave, pa kako mi sad da nastavimo da radimo da ovih komplimenata?
Za tebi sam, Aleksandra, rekao prošli put zašto i zbog čega, a sad, pošto je Dragana u studiju, da kažem da me je njena emisija o naselju u Novom Popovcu, gde je zagađivač Holcim, to je jedna od možda najboljih emisija koje sam gledao na RTS-u iz ekologije.
Hvala.
I dugogodišnji je rad stvarno i taj entuzijazam da na RTS-u progura neke teme koje su možda škakljive ovako svakača.
Oni nekad ne znaju šta ja radim. Puste kažu da radi cvećke, ptice i tako lepe stvari. I onda se iznenade.
Ali to je najbolji način. Sa nekim urednicima mora tako da se radi. Dobro, vremena su se promenila u radu.
Prijavim ja da je problemska tema, ali oni misle šta može tu biti u ekologiji neki problem. Tako da...
A ima, ja sam za vreme rata govorila i dobro.
Prođe.
Bitno je da se pusti ono što sam ja mislila da se pusti. Milisave, kako si ti glasa ovog jutra?
Pa,
i uopšte,
dame,
ne
dame
samo ovog jutra.
Dame imaju prednost jutros kod mene. Tri dame i tri, kako da kažem, podelio sam glasove, mada mislim da svih 11 predloga bi po meni trebalo dobiti tri glasa, ali mora da se glasa evrovizijski 1, 2, 3. Jedan glas za magistarku Gordanu Brun, škola za opstanak, dugogodišnji rad, dugogodišnja predanost, Ruža Hjelović je jako lepo rekao za nju, tako da neću da se ponavljam. Dva glasa za koleginicu Draganu Ratković koja uređuje emisiju Pod staklenim zvonom na Radio Novom Sadu. Jedna jako dobra dugogodišnja karijera u oblasti ekologije, jedan pregalački rad, nisu samo u pitanju ovde predložena za organizaciju tih putovanja i tako dalje, međutim mnogo je više ona uradila radeći svoje emisije, pričajući se ljudima koji se bave ekologijom, nalazeći ljude na raznim krajevima Vojvodine i puštajući ih u etar. To je mnogo, mnogo veća zasluga. Naravno, ne umanjuje ovaj predlog Jadranke Marčog za organizaciju tih putovanja i tako dalje, to je lepo, ali mnogo je više uradila kroz svoju emisiju. I naravno, subjektivno ili kako god, Zelena patrola i Ruža Hjelić, pre svega Ruža Hjelić, pa onda Zelena patrola, jer da nije Ruža Hjelić ne bi bilo Zelene patrole, moram njoj da dam tri boda, jer zaista kad vidim rezultate i kad čujem svakodnevno ono što ljudi pričaju o toj emisiji, obični građani koji gledaju emisiju na razno raznim programima, onda ukapiraš da nešto menja, da nešto u stvarnosti ide na bolje zahvaljujući toj emisiji. Kažem, dvoumio sam se da li u tvom predlogu da dam tri glasa, tri boda, ili da dam, na primjer, Jovanu Memedoviću ili gospodinu Laloviću i tako dalje. Ima tu i ovaj projekat Zvuk ptica, ali sam ipak ocjenio da je u zadnje vrijeme mnogo više uradila posljednjih nekoliko godina Ruža Helać i da je to u ovom trenutku mnogo veći uticaj na javnost, da se stvari menjaju, samo zbog toga, znači da se stvari menjaju. Hvala.
Dobro, Milisave.
Vama veliki pozdrav i želim vam mnogo uspeha u radu.
Da, hvala također.
Također.
I ti radiš velike stvari i ovaj na jako dobar
sigurno
način.
I nedelje za odmor.
Da, s tim što Milisav, kao čovjek koji nije u Beogradu, teže je biti novinar koji se stvarno bori, koji govori ono što se mnogima ne dopada da čuju. Teže je to raditi u manjoj sredini nego u Beogradu, jer ipak ste izloženi tamo različitim pritiscima, a Milisav prosto to radi i neha je, iako je imao nekih problema zbog svojih tekstova i onoga što govori u vezi sa Gruženskim jezerom. Dakle, govorio je naravno istinu o svem onome što se tamo dešava. A,
pa sad je postalo opasno baviti
da
se tim ekološkim temama.
Da, pa ubijaju ekologe tako po svetu i novinare i za sada, mada kaže advokat Sreten Đorđević da je ekologija opasna po život u Srbiji, još nije toliko koliko je u svetu, nažalost.
Aleksandar, daj pomozi mi, Milisar je dao dvojku u kom predlogu?
Sada ću ti reći, Dragan i Ratković, predlogu broj 1, urednici emisije Pod staklenim zvonom.
Dobro.
Dakle, to je bio kolega Milisav Pajević, urednik elektronskog glasila Ekonec iz Kragujevca. Tanja Komarica, novinarka televizije Studio B. Dobar dan, Tanja.
Dobar dan.
Kako si ti glasala?
Pa evo ovako, stvarno moram da se složim sa kolegama da je jako teško i mislim da su svi predlozi dobri i svi predlozi prosto zaslužuju da se i nađu na listi, ali da budu nagrađeni, a naravno s obzirom na predpozicije moramo da glasamo. Ja bih jedan poen dala Jovanu Memedoviću i serijalu Sasvim prirodno, prosto zbog razvoja ekološke svesti, jednog, da kažem, potpuno atipičnog pristupa, potpuno interesantnog pristupa svemu tome i mislim da prosto da je taj njegov način komunikacije sa građanima negde zaživeo i da ga oni prepoznaju kao nekoga ko razvija i ekološku svest, ali prosto i ko se bori za zdravu sredinu. Što se tiče dva glasa, dala bih zelenoj patroli na delu i Ruži Helak. Također, dakle, iz istih razloga smatram da je to prosto najbolji način da se ne na nešto ukaže i prosto da se skrene pažnja na sve ono što nas okružuje, negde prosto nismo ni svesni možda da se to postoji u našoj zemlji. I tri glasa bih dala pozorište Recikira, to je moj predlog, iz prostog razloga što smatram da praktično tu se na najmlađe naše sugrađane utiče i kod njih se razvija svest o zaštiti životne sredine. Dakle, pitanje je pozorište koje organizuje različite predstave na različite teme, a za ulaznicu traže samo, dakle, da se donesu dve ili tri prazne limenke i na taj način je praktično ta predstava besplatna. Često su teme upravo, dakle, zaštita životne sredine, očuvanje naše okoline, ali eto, prosto mislim da je dobar način da se deca od malih nogu uče pravim vrednostima.
Tanja, hvala mnogo.
Hvala.
Bila ovo Tanja Komarica, novinarka televizije Studio B. Moj kolega Vladimir Vukasović, novinar Politike. Vladimir, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako si ti glasao?
Jedan bod ide Draganu Stojadinoviću, ja sam ga i kandidovao i ostajem pri toj nominaciji. On je autor knjige Vodopad iz Srbije. Čovjek koji je iz entuzijazma radio ono što bi nekome drugom možda bilo i dužnost. Obišao je se... Da, kažete.
I izvinjavam se, Vladimire, ali samo hoću da kažem slušalcima, mi pominjemo Dragana Stojadinovića i tu knjigu. Ja se nadam neko ko je zainteresovan može da potraži na internetu detaljnije informacije, a ja svakako želim da Dragan Stojadinović bude gost emisije Čekajući vetar. I eto, znači, samo zavisi od toga da li će on prihvatiti poziv ili ne. U svakom slučaju, uskoro će slušalci moći da ga čuju. Izvolite, Vladimir, izvini što sam te prekinula.
Ništa, onda možemo i na sledeći moj predlog, odnosno na sledeći moj glas, pošto će već slušalci imati više prilike da čuju i od njega sve ono što je uradio. Dva glasa, odnosno dva boda ću dati inicijativi Sačuvajmo hrast.
Dobro.
Zbog toga što je to ipak bila najvidljivija ekološka inicijativa u toku ove godine i zato što je to možda i jedini slučaj u poslednjih nekoliko godina da se jedna ekološka tema zadržala na osnovnim stranicama duže od jednog dana. I što je u krajnjoj liniji to zapravo ponovilo onu staru pouku za koju baš nisam siguran da je država shvatila čak ni posle ovoga, da naknadna zaštita košta mnogo, mnogo više nego kada se unapred misli o ekologiji.
To je nešto što bi stvarno oni koji se nalaze na određenim mestima trebalo stalno da imaju na umu. A i svi mi. Jer to jeste tako i mnogo bismo toga izbjegli ružnog da smo se tako ponašali. Ko će dobiti tri boda od tebe, Vladimire?
Čisto Morava, zdrava Srbija.
Mhm.
Dobro. Zato što bi bilo krajnje vreme da se i Morava malo više nađe na naslovnim stranicama i da se zaista nešto preduzima oko reke koja je ugrožena i po nivou zagađenja i erozijom i manjkom vode i uopšte po svim onim kriterijima po kojima jedan vodotok uopšte može biti u opasnosti.
Vladimire, mnogo hvala.
Nema na čemu.
Na redu je moja koleginica Ljiljana Mentus, urednica na Radio Beogradu 2. Dobro jutro, Ljilja.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jedan bod ja dodeljujem gospodinu Petru Laloviću, citiraću Božu Mandića iz Bistrih potoka, koji je ističući ovog reditelja kao svoj predlog za nagradu Zeleni radio, između ostalog rekao, on je pionir filmske ekološke filozofije. Mi mislim da je to dovoljno. Dva boda predlažem da dobije gospodin naučnik, borac, heroj, neumoran protivnik proizvodnje i prometa hrane koja sadrži genetski modifikovane organizme. Takvi proizvodi su kod nas, kao što se zna, zakonom zabranjeni, ali se naravno zakon ne poštuje. I sada se vrše ogromni pritisci da se i proizvodnja i promet dozvole. A ono što me naročito nespokojava, to je jedan od argumenta koji se mogao čuti, pa iako je hrana zabranjena, mi je ipak konzumirano, naše tržište je preplavljeno, naše njive su preplavljene, pa je stoga bolje da je legalizujemo i tako ćemo da uvedemo red. A tri boda po meni treba da pripadne televizijskom autoru Jovanu Memedoviću. Smatram da je njegov kreativni doprinos u ekologiji ogroman. On je uspeo da, ja bih rekla stvarno, i mislim da ne preterujem, u maniru najboljih televizijskih autora, onih može da se takmiči sa onima iz belog sveta, čiji su budžeti naravno nemerljivi u poređenju sa Memedovićem. On je uspeo da prirodu približi i to na najlepši način, širokom auditorijumu, pritom ne posezajući za jeftinim trikovima, za patosom, za primitivnim štosevima, što je ovde maltene postalo neizbežno da biste bili popularni, vi morate da maltene budete takvi. Dakle, gledajući njegova televizijska ostvarenja, prirodu počinjemo da doživljavamo kao deo nas, i to onaj bolji deo nas, savršeni, i shvatimo koliko nam je kontakt sa prirodom neophodan, koliko je dragocen i koliko je blagotvoren.
Hvala, bilo ovo koleginica Ljiljana Mentus. Nevena Kljajić, urednica emisije Zeleni sat, radio televizije Novi Sad. Nevena, dobro jutro.
Dobro jutro vama u studiju i vašim slušaocima.
Kako si ti glasala?
Evo, ja sam glasala na sledeći način. Jedan bod za magistra Gordanu Braun. Dva boda profesoru doktoru Miladinu Ševarliću i tri boda Jovanu Memedoviću.
Dobro. Dobro, Nevena, hvala mnogo.
Hvala i vama.
Približavamo se kraju emisije, a nadam se da ćemo moći da čujemo i dobitnika kad još, evo, Dragana, ti i ja
da, još
damo svoje glasove da prebrojimo i hoćeš
ja ću,
ti...
Evo, kratko, Gordon i Brun dajem jedan, magister Gordon i Brun jedan poen. Sve je već rečeno. Ja ih lično poznajem. Jedan veliki borac i stručnjak u ovoj oblasti i neumorni stvaralac. Profesoru doktoru Miladinu Ševarliću dajem dva poena. Znači, stalna bitka protiv genetski modifikovanih organizama, odnosno hrane, i čarobnjaku dokumentarnog filma, kako je neko rekao, i vidaru poslednjih oaza prirode u nama, gospodinu Petru Laloviću dajem tri. To je ostavština za budućnost, ali kroz te kadrove se može naučiti mnogo o životinjama i o svetu prirode. Ono što ne možemo mi golim okom, to je skrivena kamera i ova regularna kamera Petra Lalovića to uspešno dočarala nam.
A kažu da čovjek, iako je već i u godinama, da njemu nije bilo teško da visi iz helikoptera držeći kameru i pokušavajući da iz najboljeg ugla snimi
82 kadove. Godine ima gospodin Lalović, neće nam zameriti što kažemo, 200 filmova je snimio, ovo je poslednji, ova Beogradska oaza, Ratno ostrvo, više godina je snimao. Ja ne znam na koliko je to hiljada metara trake materijala utrošeno da bi se dobilo to što se dobilo. On sam kaže da je zaljubljenih životinja i prirode uopšte i da je on doživljava tako, ono, u sitnim detaljima koji mnogo govore. Eto, to je bilo to. Aleksandra, ti si sada na delu.
Evo, ja dajem jedan bod Draganu Stojadinoviću i knjizi Vodopadi Srbije i želim Dragana Stojadinovića što pre da vidim ovde u studiju kao gosta emisije Čekajući vetar. Dva poena gospodinu Petru Laloviću, a tri Gordani Brun, predsednici udruženja Škola za opstanak. I evo sada, ja ne znam da li treba da brojimo, moramo da brojimo.
Pustite muziku za mi brojimo.
Malčice, instrumentala, da je prebrojimo.
Jasno.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Dođite da muzikom pokrenemo život. Simfonijski orkestar RTS-a u svetski poznate domaće umetnike. Stefan Milenković, Aleksandar Serdar i Bojan Suđić. 10. jun, Sava centar u 20 časova.
Eko.
I evo,
glasovi su sabrani. Predsednica žirija Dragana Vasiljević ima čast da kaže ko je pobednik zahvaljujući glasovima žirija novinarskog sastavljenog od 17 novinara iz čitave Srbije.
Da smo mi dobili istovetan broj glasova kod dvojice kandidata.
Ajde. Ja mislim da nismo.
Ajde me demantuj.
Nismo. Tri osobe su brojale. Tako da...
Petar Lalović.
Gospodin Petar Lalović.
Petar Lalović.
Da, dobio je najveći broj poena. Gospodin Petar Lalović, evo ovako, ovo kako je brojeno. Gospodin Petar Lalović ima 19 glasova, Jovan Memedović 16.
Da.
12 profesor dr. Miladin Ševarlić, 11 magistar Gordana Brun, 9 zelena patrola na delu i ovo ostalo je manji broj poena. Tako da gospodin Petar Lalović 19. se izdvaja.
Izdvaja,
da.
Bravo.
Da.
Mi čestitamo gospodinu Petru Laloviću ovako iz studija drugog programa Radio Beograda.
Sve čestitke, sve nas je zadužio.
Jeste.
Evo i ono što je koleginica Marina Cenić pričala, da je njoj i detinjstvo obeleženo odlaskom u bioskop i gledanjem
pa
filmova.
Kako da ne, to su
Petra
ti čuveni kadrovi koji se čekaju, nekad se i posreće onako, ako ne iz prve, ono iz, ne znam, pete ruke, a nekad treba mnogo vremena.
Ovoga jutra nećemo čuti gospodina Lalovića, ali imaće slušalci priliku da ga čuju povodom
i vide nagrade, na samoj dodeli.
Dodela nagrade je 17. juna.
Da to još jednom kažemo, znači 17. juna
dodela nagrade Zeleni
Radio Beograd,
ekološki doprinos godine. Dakle, ovogodišnji dobitnik je reditelj Petar Lalović. Moja koleginica Dragana Vasiljević u svojstvu predsednice žirija bila je u studiju. Kolege novinari iz čitave Srbije uključivali su se telefonom. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar Beograda 2. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Ljiljan Ukić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.
Doviđenja. Thank you.